Jeg synes liksom også det viktig å lytte til de som imot karikaturtegningene, liksom, og også de som eventuelt ønsker et forbud, for det finnes også liksom legitime argumenter der, og det viktig at vi liksom ikke ser bort fra dem, og bare skyver dem, altså at man liksom skyver dem under samme kam da, og sier at nei, dette et ekstremistisk synspunkt, for det det ikke nødvendigvis.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til ny episode av Liberal halvtime, og godt nyttår. Vært I dag meg, Erik Løkke. Temaet I dag ytringsfrihet. Det tema som har en konstant aktualitet over seg, hvor mange utfordringene endrer seg. Eksempelvis vil diskusjonen omkring ytringsfrihet fortone seg annerledes I et samfunn med internet, versus et samfunn uten internettilgang. I vårt digitale samfunn kan hvem som helst publisere hva som helst, når som helst. Om det et bedre samfunn enn tiden uten internett, ja det kan man saktens diskutere. I tillegg foregår det også en konstant kulturell utvikling. Ord og uttrykk som tidligere ble brukt, ikke like kommet få I dagens samfunn, særlig knyttet til ord som omtaler identitet. Noen mener dette et uttrykk for krenkelseshysteri, andre mener at det et uttrykk for større inkludering I det offentlige rom. I alle tilfeller så bidrar utviklingen til at vi har fått nye utfordringer, og det I den forbindelse at regjeringen har oppnemt en ny ytringsfrihetskommisjon. Sara Sahid, som dagens gjest, medlem av kommisjonen. I tillegg hun også jusstudent ved UiB og forfatter. Hun har gitt ut diktsamlingen «La oss aldri glemme hvor godt det kan være å leve». I vår samtale kommer vi inn på hvordan vi skal forstå ytringsfrihet, og hvor vi den bør være. Mye av tiden går til å diskutere forholdet mellom rasisme og ytringsfrihet, og forholdet religionskritikk versus hatefulle ytringer. Vi har litt ulike perspektiver og argumenter, og du kan jo bedømme selv hva du mener etter å ha hørt Sara Sahid dele sine tanker om ytringsfrihet. Sara Sahid, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Jo, tusen takk.
Temaet I dag jo ytringsfrihet, som jo som det en veldig god grunn til, siden du også sitter I ytringsfrihetskommisjonen. Jeg tenker å starte litt bredt med bare å spørre deg, hva tenker du om ytringsfrihet? Hvordan skal vi forstå dette begrepet?
Altså, ytringsfrihet jo en forutsetning for et demokrati, så det jo noe av det viktigste vi har I vårt demokratiske samfunn. Og det motsatte av ytringsfrihet sensur og kontroll av ytringer, ikke sant, som finnes I autoritære regimer som for eksempel Nordkorea, hvor man har nettsensur og forbud mot kritikk av myndighetene. Så et demokratisk styresett forutsetter at folk deltar, og at liksom meninger utformes, blir motsagt og så videre. Og dette resulterer jo at vi klarer å utforme gode og effektive politiske løsninger, og så det at man liksom klarer å holde maktinnehaverne til ansvar. Og på den måten så kan man hindre maktmisbruk og korrupsjon og straffefølge dersom det likevel skjer. Så kort oppsummert så tror jeg ytringsfriheten en grunnleggende menneskerettighet og helt fundamental I et demokratisk samfunn.
Mm. Jeg nevner jo litt den grunnleggende retten, men hva tenker du funksjonen til ytringsfrihet? Hvorfor dette så viktig I et liberalt demokrati?
Altså den forrige ytringsfrihetskommisjonen har begrunnet den veldig fin gjennom og si at den liksom skal verne tre prosesser. Da. Så da har man liksom sagt at den skal verne sannhetsprinsippet, autonomiprinsippet og demokratiprinsippet, hvor sannhetsprinsippet innebærer at sannhet nås gjennom meningsutveksling. Og så har man autonomiprinsippet som går ut på at ytringsfrihet nødvendig for at man skal fungere som et myndig menneske. Og så demokratiprinsippet som handler om muligheten til åpenhet og kritikk.
Og det tenker jeg helt enig I, det kjempegode begrunnelser, men jeg tenker med en gang at det kommer opp veldig mange spørsmål, som jo også en god grunn til at den ytringsfrihetskommisjonen satt ned på nytt, for ved den forrige ytringsfrihetskommisjonen så hadde man jo for eksempel ikke de sosiale medier, den digitale virkeligheten som vi har nå, jeg tenker bare når en gang du sier sannhetssøken, så kunne du jo også tenke seg at den digitale virkeligheten, og det at du har I stor grad mulighet for hvem som helst til å publisere hva som helst, faktisk også kan bli en trussel mot ytringsfriheten, jamfør fake news, konspirasjonsteorier og whatnot.
Jo, jo, absolutt. Og kildekritikk jo noe vi skal jobbe med mye med ytringsfrihetskommisjonen. Og så har vi liksom brukt Finland. Vel, altså vi skal se veldig mye inn til Finland, da, som har fått inn kildekritikk på alle områder, altså på skolen i læreplanen. Så sannhetssøkning altså det et prinsipp som blir stadig utfordret av internett, sånn som du sier. Og vi kommer til å bygge på de samme tre prinsippene videre, ser det ut som. Jeg skal ikke si noe bastant her og nå, liksom. Vi har blant annet fundert over om hvorvidt vi trenger et tillitsprinsipp, kanskje toleranseprinsippet, men det ingenting som bastant nå. Vi jo veldig i startfasen nå i arbeidet vårt.
Og jeg tenker jo, som jeg nevnte, at det jo særlig viktig nå med den digitale virkeligheten som vi i. Men jeg tenker jo også at vi kan jo komme inn på mer av disse tingene etter hvert, men hvis vi igjen prøver å se det litt større bildet, og når jeg nevnte dette med den digitale virkeligheten, mulighetene for konspirasjonsteorier, fake news og så videre, så jo også sånn spørsmål om man skal komme inn til, bør det være formelle lover, bør samfunnet lage lover mot at individer, organisasjoner eller andre ikke skal få lov, altså det skal være straffbart å drive med fake news, konspirasjonsteorier og den type ting. Har du noen sånn overordnede refleksjoner over det?
Ja, altså, jeg tenker jo først og fremst at vi må være litt forsiktige med sanksjoner. Da kan vi liksom trekke inn Tyskland som et fint eksempel på dette her. De har forsøkt å liksom straffeforfølge alle som tar i bruk hva skal man si, for eksempel nazisymboler og den type ting. Man ser at det ikke har funket der, og det er ikke alltid det er preventivt å sanksjonere sånn sett. Så jeg tror liksom det må andre løsninger til, og det finnes eksempel mange langsiktige løsninger, ikke sant? Som jeg nevnte, kildekritikk på skolen, man kan liksom jobbe med holdningsendring fra tidlig av, men hva skal vi liksom gjøre med folk, altså voksne mennesker som sitter og skriver ja, hva skal man si, all slags groms. Vi kan liksom ikke sende voksne folk tilbake til skolebenken. Og så er det jo litt altså, så har man også sånn negativ ytringsfrihet, altså frihet fra å liksom ikke, man kan liksom negativ ytringsfrihet innebærer jo at man har frihet fra å ikke få den informasjonen man ikke ønsker, liksom.
Og jeg tenker jo at innenfor hele den diskusjonen om hva som skal være begrensningene på ytringsfriheten, sånn rent formelt, så går det jo en diskusjon litt i forlengelse, mye litt relatert til dette også, på spørsmålet om rasisme, eller såkalt hate speech, som hatefulle ytringer. Hva tenker du om den debatten der som går på mellom retten til å ytre seg slik man vil, og rasisme, eller for å stille spørsmålet sånn, bør det ikke også være lov til å ytre seg rasistisk, så lenge man forholder seg til ytringer? Man trenger ikke like det, eller man bør absolutt ikke like det, men det er en menneskerett også for å være rasist.
Ja, jeg ser den, men jeg synes likevel ikke at grovt rasistiske utsagn bør være tillatt. Og straff kan ha en avskrekkende effekt og hindre andre å uttale seg rasistisk. Men som jeg sa, jeg tror ikke straff og andre sanksjoner alltid er den beste og mest preventive løsningen. For om alle medier skulle sensurert alle rasistiske kommentarer, eller kommentarer som er på grensen til rasistisk, så ville vi ikke blitt kvitt rasisme sånn automatisk på dagen. Tyskland har jo forsøkt dette, som jeg nevnte, ikke sant? I mer eller mindre grad uten å lyktes. Så jeg tror vi som samfunn heller må jobbe med en holdningsendring, noe som er lettere sagt gjort. Når det gjelder den unge generasjonen, så kan vi, som jeg sa, få til veldig mye gjennom skoleapparatet. Og altså, ja, kildekritikk og en mer samfunnsaktuell religionslære. Og hva som er rasistisk, for å svare litt på spørsmålet ditt, så er det ikke alltid like enkelt å slå fast, så det må selvfølgelig foretas en konkret kjønnsmessig vurdering, hvor man liksom tar alle relevante forhold i betraktning, hvorav kontekst og selve innholdet, utsagene, alltid vil være veldig relevant. Og så liksom opplever jeg at når det liksom kommer til diskriminering av andre på bakgrunn av hudfarge, og man for eksempel bruker N-ordet eller kaller noen apekatt, så er liksom stor enighet blant anstendige folk om at dette rasistisk, men ofte når for eksempel muslimer da blir hetset og hatet, så blir det spørsmål om det religionskritikk. Altså, jeg tenker jeg, hat ikke religionskritikk. De lange meldingene jeg får i inboxen etter å ha skrevet innlegg om temaer som innvandring i islam har svært grovt innholdt. Alt fra liksom, glede meg til krigen mot muslimene kommer til vi vil ikke ha dere her, du bør bli kastet ut av justudiet, og så videre og så videre. Så jeg synes mange av disse meldingene jeg får mye verre enn om liksom, noen skulle kalt meg apekatt. Da. Det å liksom straffeforfølge disse 70 gamle pensjonistene, det ofte liksom gamle folk som kommer fra Resets kommentarfelt eller dokument etter at de har nevnt meg. Altså, det vil nok ikke hjelpe oss å bli kvitt holdningene. Og jeg tror ikke liksom, rasismeparagrafen så veldig preventiv, men den kan ha en avskrekkende effekt, og derfor vi har den. Altså det man kunne gjort er å ha sånne faktaangenter som avkrefter falske påstander om muslimer, for eksempel. Men det tror jeg litt overambisiøst.
Altså min bekymring for det jo at det veldig lett kan misbrukes, og det så vi jo blant annet i den store diskusjonen om karikaturtegninger, Muhammed-karikaturene og så videre, som for min del anså som veldig gode illustrasjoner på politiske ytringer som kritikk av maktfaktor, men det kan ses på som veldig mange måter. Og hvis man vil bedømme disse og sågar forfølge de i rettsvesenet for å være rasistiske, så synes jeg det er dypt bekymringsfullt. Jeg vet ikke hvilke refleksjoner du har gjort over denne karikaturdebatten.
Altså, muslimer har nok ulikt syn på dette, og det ser man jo også i den offentlige debatten, hvor det nylig har vært uenigheter mellom konservative og liberale muslimer i avisspaltene. Så jeg kan kun snakke for meg selv. Jeg blir jo kanskje litt ubekvem av å se karikaturtegningene, men jeg tror ikke vi ville oppnådd så veldig mye av å forby dem. Og de er nok heller ikke det beste eksempelet på islamofobi. Jeg tror liksom Sian et bedre eksempel sånn sett, fordi liksom de kaller muslimer for seksualpredatorer og mordere zombier og oppfordrer liksom til bordasjer da, altså etnisk rensing av muslimske nordmenn. Det veldig klart at dette liksom direkte dehumaniserende retorikk og hvis man vil kalle det islamofobisk enn karikaturtegninger av profeten liksom.
For det jo interessant den debatten, i mangel på bedre ord, interessant mellom religionsfrihet og ytringsfrihet og religionskritikk. Og det går jo, hvis man for eksempel da skulle ha en debatt om profeten og hans forhold til mange koner, som mange var ganske unge også, da finnes jo visse begreper, man skal ikke bruke det her, av hva man kaller folk som gifter seg med 9-åringer eller 6-åringer og så videre. Men man ville jo fått litt beskyldt for rasisme hvis man hadde gått inn i den debatten, så det jo et minefelt, selv om det ekstremt viktig politisk, for det har mye å si for hvordan muslimer tolker verden også i dag, hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja, jeg ser den. Men da tror jeg vi er inne på dette med religionskritikk. Og jeg skjønner at mange muslimer kan oppfatte det som krenkende, men når man liksom kun diskuterer det i den konteksten, så ser jeg ingen grunn til at det skal bli sett på som rasistisk, eller at vi må innføre et forbud mot det. Men man må som muslim få lov til å liksom føle seg krenket og bli ubekvem, men man kan liksom ikke kreve et forbud på det av den grunnen. Liksom.
Nei, for det er noe som jeg oppfatter ofte den offentlige debatten, sånn den, du kan kalle det krenkelseshysteri, eller hva man vil. Når man har debatten om all religion. Det som skjedde på begynnelsen av 80-tallet med Life of Brian og så lignende, var jo krenkende for mange religiøse, og det ble jo til og med forbud mot det i Norge, men det hadde jo igjen en veldig viktig politisk funksjon, så min overordnede tanke, som jeg godt kunne høre din mening om, er det slik du oppfatter ytringsfrihetsdebatten versus religionsfrihetsdebatten, at vi har et problem her, at vi er for redde for å krenke, eller er det mer motsatt, at folk er ikke sensitive nok?
Nå husker jeg ikke helt Life of Brian. Vil du forklare den i korte trekk?
Jeg har ikke sett Life of Brian. Det er en av de filmene jeg har sett mest. Det er jo en ren satire over livet til Jesus. Og Monty Python. Jeg synes det er hysterisk morsom, nå er jo jeg ateist, men jeg synes den tar veldig for seg hvor latterlig, dette mitt synspunkt da, mye man tror på i religionen, som fremstår som totalt absurd. Og det som Monty Python har gjort i Life of Brian jo bare å gjøre dette her på en kjempegod måte. Og blant annet et eksempel da, som kan være interessant for lytterne, som jeg synes er noe av det morsomste, jo når en av disse religiøse lederne skal steine en person for blasfemi, så må han jo lese opp hva han har gjort, og da blir han skyldt for blasfemi, så blir han steinet. Altså, de har masse sånne der, ja, men hvordan skulle man ellers si hva som hadde skjedd? Altså, de har massevis av disse eksemplene som helt åpenbart blir oppfattet, og kanskje til og med eller absolutt blasfemisk, men det eksemplifiserer veldig godt den gangen at blasfemi, altså det han lå mot, er helt absurd. Og det hadde jo vært interessant da, jeg tror at det ville fått vanskelig for kunstnere å lage en lignende om for eksempel profeten Muhammed eller andre. Men jeg tenker bare at det er et godt eksempel på betydningen og behovet for religionskritikk i et samfunn, og at dette i også aller høyeste grad gjelder i møte mellom Vesten og Islam.
Ja, jeg er for så vidt enig med deg. Og det virker som om Life of Brian var et mer sånn kunstnerisk innslag, og det bør vel i større grad være vernet av ytringsfriheten. Men jeg forstår liksom at muslimer føler seg ekstra provosert i dag, nå som også muslimhatet har økt. Og da har man kanskje litt sånn, jeg vet ikke, lettere for å føle seg krenket. Men jeg tror det også er viktig å huske på at det er, altså muslimer er en mangfoldig gruppe. Det er jo ikke, altså folk reagerer ikke på en helt identisk måte. Noe jeg ville oppleve som krenkende er ikke nødvendigvis noe noen andre muslimer ville oppleve som krenkende. Og jeg tror de færreste muslimer ønsker forbud og steining av folk som begår såkalt blasfemi.
Jeg håper du har rett i det, men noen sånne undersøkelser jeg har sett også fra muslimer i Vesten, blant annet stor andel, jeg skal ikke huske helt nøyaktig tallene, kan vi sjekke opp, men for eksempel og det postet sier det å gå fra islam, at det har stor støtte blant veldig mange også i Vesten, at skal straffes med døden, hva det faktisk innebærer. Jeg tror jeg så en undersøkelse fra Egypt hvor de snakket om 85%, men som du sier, alle muslimer er jo ikke det. Det er jo en diversifisert gruppe som alle andre. Man har en identitet som muslim, identitet som mange andre ting også. Men igjen, hvis man ser dette som jeg er opptatt av da, som en politisk diskusjon, hvor islam er et tankesett som bør underlegges til samme type kritikk som alle andre, så er jeg, i likhet med mange andre, urolig for den begrensningen eller den måten den debatten formuleres på. Jeg har forståelse for at dette kan oppfattes ulikt hvis man er muslim eller er religiøs, men igjen er jeg tilbake til den viktige politiske debatten vi skal ha her, og at vi kan underlegge all form for kritikk. Så jeg er litt spent på hva du tenker om akkurat det, hvordan religionskritikken, og da særlig islamkritikk i Norge og Vesten i dag foregår.
Ja, altså jeg tenker ofte at det blir litt sånn vanskelig å skille religionskritikk fra hat og fordommer. Det blir ofte liksom en blanding av disse to tingene, og derfor skjønner jeg også at det oppstår misforståelser, og at man da også ofte beskylder muslimer for å være lettkrenkende. Og nettopp derfor er det ekstra viktig å skille disse tingene. Fordi jeg ser jo religionskritikk i type Aftenposten, kronikker og innlegg og så videre, men i kommentarfelt så er det stort sett, altså etter min erfaring, mye hat. Det er liksom at profeten din er pedofil, og dere hører ikke hjemme her. Så det er liksom, en sånn kommentar vil jeg liksom ikke kalle religionskritisk. Det blir liksom med på grensen til fordommer.
Ikke sant? Altså, som jeg nevnte tidligere, altså du kunne jo hatt en form for intellektuell eller god debatt om hva man kaller personer som gifter seg med 6- eller 9-åringer, som formulert på en litt mer fornuftig måte enn en akkurat det, som jeg også tenker er viktig, gitt den statusen som da profeten har for mange muslimer som igjen I en politisk debatt ville vært viktig, men jeg tenker jo også at okay, hvis vi glemmer kommentarfeltet, var det jeg stort sett enig at det, og det en grunn til at mange kutter disse kommentarfeltene som jo ofte kunne et uttrykk for ja, hat og ja, bare masse drit rett og slett. Men hvis vi ser for eksempel et Charlie Hebdo karikaturene, ganske mange spisse kunstnere som har gjort ting som jo også blir beskyldt for islamofobi. Altså, du har jo folk som avdøde Christopher Hitchens, Richard Dawkins, altså disse andre mer, Sam Harris, militante islamister, som jo veldig godt I stand til å formulere hva de mener. Jeg mener at de ikke gjør det på noen hatefull måte, men tar opp ting I en politisk kontekst. Og igjen, det som jeg bekymret for, hvis vi igjen ser bort fra kommentarfeltet, mer, hva skal vi si, enkle sjeler, at det en frykt nå, både etter det drapet I Frankrike, etter karikaturene, trusselene mot Salman Rushdie og så videre, at man for lett da bruker uttrykket islamofobi eller hatefulle ytringer, som jo også disse karikaturene ble brukt. Jeg bekymret for det. Hva tenker du?
Altså jeg tenker det viktig å huske at det mange nyanser. Det jo kanskje muslimer som har enklere for å kalle religionskritikk for islamofobi. Men liksom, jeg tror det fullt mulig å være mot karikaturtegningene og liksom likevel ta avstand fra hva skal jeg si, steining for eksempel, eller drapet som skjedde I Frankrike. Jeg forstår også argumentet om at liksom, karikaturtegningene kan fremstå som islamofobisk, for da har jeg liksom hørt det synspunktet om at det å fremstille profeten med turban, altså unnskyld, med bombe I turbanen, med på å liksom dyrke de fordommene som handler om at muslimer terrorister. Da. Og muslimer blir stadig forvekslet med terrorister, og det finnes fortsatt fordommer mot muslimer I Norge. Så jeg tror også det det et viktig synspunkt.
Mm. Jeg tenker et annet element eller et annet perspektiv som jeg tenker viktig og det har jo også med ytringsfrihetens funksjon og betydning generelt. Det gjelder jo også de muslimer og folk som en del av den samme kulturkretsen, og deres forsøk på å ta et oppgjør med det de oppfatter som maktstrukturer, da. Altså hvem forvalte retten og definisjonen av å si hva som doksa innenfor islam, og hvis man legger til grunn, jeg sier ikke at du gjør det, men som man kan gjøre da, at disse karikaturene rasistiske, at det å kritisere profeten og så videre rasistisk, så kan det jo slik som flere har påpekt gjøre det mye vanskeligere for sårbare grupper innenfor islam, innenfor den kulturkretsen som har lyst til å ta et oppgjør med det. Ser du det perspektivet?
Ja, absolutt. Og som jeg nevnte I sted, så det også uenigheter blant muslimer om hvordan disse karikaturtegningene skal oppfattes. Og det har vi også sett liksom, I Norge, hvor leder for Islamnet, Fahd Qureshi, rev I stykket tegningene når han fikk spørsmål om hva han synes om dem, mens leder for Islamsk Råd Norge sa at han sa et eller annet om at han ble ubekvem av dem, men at vi ikke kunne selvfølgelig ikke ta livet av noen fordi de har valgt å karikere profeten Mohammed. Det veldig nyansert. Men jeg synes liksom også det viktig å lytte til de som imot karikaturtegningene, og også de som eventuelt ønsker et forbud. For det finnes også liksom legitime argumenter der, og det viktig at vi liksom ikke ser bort fra dem, og bare skyver dem, at man liksom skyver dem under samme kam da, og sier at nei, dette et ekstremistisk synspunkt, for det det ikke nødvendigvis.
Ja, det vet jeg ikke om jeg helt enig I, og det kan jeg tenke meg å høre deg si litt mer om. Hva de legitimt gode argumentene for at du skulle forby denne type karikaturer?
Jo, det jo som jeg sa, at liksom, nå har ikke jeg helt for dette her, da, men jeg har en kusine som da mener at karikaturtegningene islamofobiske, fordi som jeg nevnte, at de med på å dyrke allerede eksisterende fordommer mot muslimer. Og da faller inn under islam, altså begrep islamofobi på samme måte som kanskje blackface faller inn under rasisme. Da. Så jeg tror det stort sett det det handler om. Hvis det ikke hadde vært, hvis altså, muslimer ikke hadde blitt utvekslet, forvekslet med terrorister, og hvis det ikke hadde vært eksisterende fordommer mot muslimer, så hadde det kanskje vært så problematisk å fremstille profeten med en bombe i turbanen, eller hva enn.
Siden vi har holdt på en stund her, Sara, at jeg bare skulle spørre deg, hva håper du kommer ut av ytringsfrihetskommisjonen? Hva ønsker du den skal føre til?
Det er mange ting vi skal jobbe med. Det er jo kanskje en av de store utfordringene er kanskje internett, som både har styrket ytringsfriheten og satt den under press. Vi har liksom fått høyreekstreme nettforum hvor rasisme og konspirasjonsteorier får leve fritt, og distribuere feilinformasjon og rekruttere brukere, og kanskje særlig unge uten tilhørighet. Før så skjedde det liksom ute på gata, og Jo Erling Jari Bootboys, han som tok livet av Benjamin Hermansen, et godt eksempel, men nå skjer det på nett, og i et veldig stort omfang. Man har liksom 4chan og 8chan med mye ekstremistiske tankegods. Så jeg håper vi klarer å utforme tiltak som kan hindre spredningen av slike holdninger. Og så er det jo sånn at autoritære krefter er en utfordring mot ytringsfriheten, enten det fra islamister som vil ta liv av lærere som viser frem karikaturtegninger av profeten i klasserommet, eller høyreekstreme som dreper uskyldige muslimer som praktiserer sin tro i en moské. Så her skal vi i kommisjonen jobbe for mer kildekritikk, som jeg nevnte et par ganger, og da skal vi særlig se hen til Finland da, som har kildekritikk i alle fag på skolen. Og meningen er liksom, hensikten er å skape kildekritiske og robuste borgere. Og slik tror jeg også vi kan ha en mer anstendig offentlig debatt.
Det ser ut som et kjempeviktig arbeid, Sara. Tusen takk for at du var med i Liberal Halvtime.
Jo, tusen takk.
Dersom du opptatt av tema ytringsfrihet, og det tror jo mange av dere, så anbefaler jeg episode 18 fra Liberal Halvtime fra Oslo Freedom Forum, hvor jeg snakker med Zineb El Rasoui, som overlevde angrepet på Charlie Hebdo. Hun har forståelig nok ganske sterke meninger om tema. Hvis du har lyst til å støtte Liberal Halvtime, så kan du gi oss omtale på iTunes, og da gjerne 5 stjerner. Og hvis du har mulighet til å skrive en kommentar, så setter vi særlig pris på det. Da bidrar du til vår suksess, også i 2021. Det håper jeg at du tar deg tid til. Dersom du ikke allerede abonnerer på Liberal Halvtime, kan du gjøre det ved å klikke på abonner på den plattformen som du hører på podcast. Hvis du vil holde deg oppdatert på hva som skjer i Civita i det nye året, så anbefaler jeg deg å abonnere på Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Du kan også følge oss på Facebook, Twitter og Instagram, og du finner oss under rubrikken Civita. Har du innspill eller kommentarer? Send en e-post til eirik@civita.no. Eventuelt kan du også sende en e-post til min kollega Mathilde Fasting på mathilde@civita.no. Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Takk for at du hørte på. Vi høres.
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.